Zástupci většiny opozičních stran spolu s vládní koalicí před chvílí schválili pandemický zákon. Ten má umožnit boj s koronavirem bez toho, aby musel být vyhlášen nouzový stav. Jak to změní situaci? Neměli by se v tuto chvíli politici spíš než novému zákonu věnovat konkrétním rychlým krokům, jak zastavit aktuální vlnu a uchránit nemocnice před kolapsem? A co může změnit přístup těch, kdo opatření proti epidemii nedodržují?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je předseda České pirátské strany, poslanec Ivan Bartoš. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
Dobrý den vám i posluchačům.
Vy jste se dnes dohodli s vládou a před chvílí jste tu dohodu naplnili a společně jste prohlasovali nový pandemický zákon, což byla dlouho jedna z pirátských priorit. Co ten zákon bude znamenat prakticky? Bude mít vláda stejné nástroje jen podle jiného zákona, nebo některá z těch stávajících omezení už podle toho nového zákona ani teoreticky nepůjdou vyhlásit?
Tak já bych začal jenom vlastně tou vaší tezí. Ono to přece není, že řešíte buď to jedno nebo druhé. Takže kromě toho pandemického zákona my samozřejmě řešíme s vládou i ta opatření, které mají ambici zvrátit ten dlouho trvající rostoucí trend.
Já bych se k tomu vrátil za chvíli.
Jsem chtěl na toto zareagovat.
To je pravda,
ten zákon
ale,
je,
ale
ten
den,
zákon
den je 24 hodin a pokud velkou část toho věnujete debatám u zákonu, tak potom možná nezbývá tolik času na ta opatření.
A my máme 22 poslankyň a poslanců, ale pandemický zákon je důležitý. Je to zákon a já jsem rád, že vlastně i v tom reakci hejtmanů se podařilo tu vládu k tomu stolu dostat a ten zákon, který jsme mohli mít v kvalitě patřičné připravený už dávno a vláda předkládala jakýsi takový zákon předtím, který teda sněmovna i veřejnost odmítla, tak já jsem rád, že jsme se k tomu stolu dostali, dokonce i Jakub Michálek, nehledě na ten poslední vývoj, tak vlastně už 20. ledna předal kompletní vlastní návrh pandemického zákona ministru Blatnému a pak jednal na ministerstvu s náměstky, s lidmi z legislativní rady vlády. Nakonec vláda předložila ten svůj, ale já musím říct, že po těch dohodách, a bylo to dlouhá jednání, se podařilo najít skutečně až výjima nějaké strany ve sněmovně shodu na tom a ty věci, které my jsme považovali za důležité, se do toho návrhu dostaly.
A jestli tedy můžeme k té otázce, jak se mění pravomoci vlády? Jsou některá z těch současných opatření taková, že podle toho nového zákona už vyhlásit nepůjdou?
Je to výrazně jemnější nástroj, vláda skutečně nemůže dělat ta plošná opatření typu zavřeme tady všechny provozy, ty může dělat na základě hygienických opatření vyhlašovaný pod zdravotním zákonem. Je zde kontrola sněmovny, vlastně sněmovna ten zákon vypíná a zapíná svým schválením, nebo když se rozhodne buď to vláda, že tedy končí vlastně ta pandemická pohotovost, anebo jednou pětinou poslanců se svolá to jednání, kde se ten zákon může vypnout.
A je tam spousta... Tady ČTK dnes odpoledne, když představovala ten zákon, tak psala, že ministerstvo zdravotnictví nebo hygienické stanice podle toho zákona budou moci nad rámec oprávnění ze zákona o ochraně veřejného zdraví omezit celostátně nebo regionálně například veřejnou dopravu nebo také obchodní nebo výrobní provozovny. To znamená, že to není pravda.
Je to formou opatření, není to to vypnout, zapnout. My jsme to řešili s legislativci, vyjadřovali se k tomu lidé z legislativní rady vlády, ten zákon je prodiskutovaný, skutečně neumožňuje ty velké zásahy, které v tuto chvíli může vláda dělat pod nouzovým stavem a je tam ta zásadní podmínka, já si myslím, že je důležitá a ta je, že to musí být odůvodněné. Když si pamatujete, když městský soud v první vlně shodil ty věci pod tím zdravotním zákonem, tak tam dokonce říkal, že prostě pokud to má takovýto dopad, vy musíte uvést důvod, data, proč to děláte, jaký očekáváte efekt. To ta vláda v tom nouzovém stavu nedělala. To bylo ráno, otevřete okýnka, odpoledne tam můžete prodávat kávu.
Pokud k tomu tedy teď dopíše odůvodnění, to znamená, že to je proto, aby lidé tolik necestovali nebo proto, aby se nepotkávali a nenakazili, tak v tom případě to podle toho nového zákona bude možné?
Tak v tuto chvíli si pamatujete i třeba první vlnu, tak Zdeněk Hřib v Praze, například ta povinnost nosit roušky v MHD bylo také vyhlášeno. Ten zákon, jak znovu říkám, já bych se v tomto neobával, já jsem slyšel tu kritiku zejména tedy ze strany SPD, že se stává z ministerstva zdravotnictví nové a to byl ten původní vládní návrh by to skutečně znamenal. Tady to tak není. Je tam možnost soudního přezkumu a důležitá věc, o kterou jsme velmi bojovali, a to je otázka ty náhrady škody nebo kompenzací. Kdyby skončil nouzový stav a jeli jsme podle zdravotního zákona, tak jsou ty kompenzace nulové a nejsou vymahatelné. No, my jsme chtěli ten krizový zákon, ty principy přenést tady do toho zákona. To se úplně nepovedlo, ale už máme i nějaké precedentní judikáty, které říkají, co ten člověk může uplatnit v danou chvíli. Ale ani ke krizovému zákonu a pan ministr Hamáček to vypráví restriktivně. On říká, tím je myšleno pouze, půjčíme si auto, když řešíme pandemii, to se zničí, my vám ho zaplatíme, tak toto není, nejsou k tomu tu judikáty. To se bude muset potom, když ty lidé budou podávat třeba nějaké žádosti a ministrině Schillerová slíbila, že připraví elektronický formulář, že to bude jednoduše zprocesované. Na to všechno jsme pamatovali.
Já se právě na ty rozdíly, co půjde, nepůjde vyhlásit, ptám proto, jestli pro normálního člověka je vlastně podstatné, podle kterého zákona se to omezení vyhlašuje. A tím se vracím vlastně k té otázce, na kterou vy jste reagoval. Jestli při pohledu do těch aktuálních statistik, při pohledu na to, jak se ke svému stropu blíží kapacita na jednotkách intenzivní péče v nemocnicích, jestli opravdu v tomhletom týdnu je ten pandemický plán to úplně nejzásadnější.
A já vám odpovím, jak jsem na to reagoval. To není, že máme 22 poslanců, ale přece musíte řešit všechny ty aspekty. Vy jste se ptal třeba na nějaký zákaz vycházení po 9. hodině, podle tohoto zákona pandemického prostě nevyhlásíte. Například to uvádím. Co jsem chtěl říct, samozřejmě to je jenom rámec. Vláda zde dlouhou dobu vládne v nouzovém stavu, to jí dává možnosti vlastně nepřezkoumatelně vyhlašovat tu, ono musíte až k ústavnímu soudu, zde se to řeší na nejvyšším správním soudu. Ty věci jsou výrazně jednodušší, je to dynamičtější, myslím si, že to je správně.
Takže, jste tedy přesvědčen, že v tomhletom týdnu je to nejzásadnější?
Ne, nám rostou čísla a teď se pojďme podívat, my jsme vládě předali a na to bude schůzka, věřím, že v úterý. Jsou to společné požadavky nebo návrhy, tomu řekněme, ale nyní již demokratické opozice, to znamená TOP 09, KDU, ČSL, ODS, Pirátů a STAN, které jsme konzultovali s hejtmany za tyto strany. Oni měli nějaké požadavky. Pandemický zákon byl ve všech těch požadavcích, ať to vláda probere. A já jsem rád, že si premiér sednul ke stolu a stalo se to dnes. Doufám, že Senát to schválí. Ale pak jsou tam fakt důležité věci. A já, co se dlouhodobu nedaří? Nám se nedaří zvrátit ten trend, buď to trvalých nebo rostoucích čísel.
Pardon, vy říkáte, že o těch konkrétních věcech budete mluvit v úterý. Já už k tomu, jestli kdyby před týdnem jste souhlasili s prodloužením nouzového stavu a odložili ten nový zákon, tak jestli třeba už teďka jste nemohli
být dohodnutí. Tak by se nic nestalo, ta stagnace, pan premiér jako hovoří o tom, že ta opatření nefungují, oni fungují, ale nevedou k tomu cíli. K cíli by vedla provočkovanost, ale bohužel, a to teď vidíme s kauzou AstraZeneca a nedodaných vakcín v České republice kvůli logistice, tak se tu situaci nedaří zvrátit. A proto my přicházíme, a já už jsem se o tom, dokonce o tom psal i pan minister Plaga už teď. Máme dvě největší centra komunitního šíření, to nám dělá ta čísla. Je to rodina, chraň Bůh, že by někdo se tady snažil zasahovat do rodin, ale jsou to firmy a velké provozy. Jsou firmy, které třeba testují v tuto chvíli své zaměstnance, ale většina ne, je to druhé největší ohnisko komunitního přenosu. A když chceme, a měl by to být společný cíl, aby se něco změnilo, tak musíme řešit ten problém tam, kde je. To je ta otázka na podporu toho antigenního nebo PCR, ideálně testování v těch firmách, protože prostě vy nechcete mít nemocné zaměstnance, který přijdou domů, přenesou ten vir, ten se přinese na další lidi, tam se to šíří. A chcete taky, aby se dbalo na dodržování těch ochranných pomůcek. Naši poslanci třeba zde ve sněmovně, my máme antigenní testy zde ve sněmovně k dispozici u našeho praktického lékaře, tak naši lidi chodí se třeba co 3 dny, když je otevřeno, otestovat antigenem. Já byl v tomto týdnu 2x 1 mimo sněmovnu. To je přece investice, která u každého podnikatele, který chce mít zdravé prostředí a dbá na své zaměstnance, to je z antigenní testu asi 140 korun. Ten zaměstnanec tam celý den vám vydělá pravděpodobně 1000, když u vás pracuje. To je zásadní. A druhá věc, a tam si myslím, že se nám podaří najít schodu, protože už jsme se o tom bavili s ministryní Schillerovou, ta takzvaná izolačka, která teda nebyla na ten poměr mzdy, což mě velmi mrzí, protože ona funguje pouze pro příjmy pod, řekněme, průměr příjmů v České republice.
Protože doplňme, ten strop by měl být 370 korun na den.
Ten strop je 370 korun na den. Samozřejmě, když máte vyšší příjem, tak v danou chvíli máte i vyšší nastavené náklady, třeba máte nájem nebo leasing. My jsme chtěli jít na ty procenta. Nakonec se teda ministryně Maláčová rozhodla těch 375 korun na den a opět zapomněli na lidi, kteří pracují s IČO, který je v České republice ičařů asi 1 milion oproti třeba Rakousku. A já se k tomu dostanu, proč je to důležité. A i těmto lidem, a já věřím, že to projednáme v tomto týdnu nebo v následujícím, by měla být přiznaná, pokud si platí zdravotní pojištění, aspoň nějaká kompenzace. A ten důvod je jednoduchý. V České republice na jednoho pozitivně testovaného je průměr nahlášených kontaktů 0,8. To by ten člověk měl doma 0,8 manželky, nemá doma jednu manželku.
Navíc by se s nikým nepotkal. Vy věříte, že pokud se zvýší který je v karanténě, nebo tu náhradu platu, takže to je to dostatečné řešení?
Tak je to tak, tak v tuto chvíli lidé jsou solidární, protože nechtějí zrujnovat třeba svého souseda, s kterým se 20 minut baví na chodbě, takže oni nenáhlašují ty kontakty, ta hygiena potom moc nepátrá.
Dobře, na druhé straně, když já jsem se díval na váš návrh ve vašich 5 opatřeních, která chcete prosadit, tak tam chcete, aby člověk, který jde do karantény, dostal 80% platu, ale jenom jednou za 3 měsíce. Je to dostatečné, protože pokud má člověk smůlu, tak přece do té karantény se může dostat za ty 3 měsíce i opakovaně.
My jsme tam navrhovali věc, která se dá upočítat. Máme i nějaké průměrný počet jakoby nakažení v těch cyklech. Samozřejmě, když jste prodělal covid bezpříznakový, tak minimálně proti těm známým mutacím, otázkou je, zda ta jihoafrická mutace vlastně respektuje tuto získanou imunitu. Vy tedy máte nějaký cyklus trvající imunity a protilátek, nemůžete se znova nakazit. Faktem je, že i v první vlně třeba Jakub Michále, když už jsem o něm dneska mluvil, tak ten se díky tomu rizikovému kontaktu do karantény dostal během 2 měsíců 3x, pokud se nepletu. A skutečně to je důležité, protože třeba v Plzeňském kraji je to 0,2 kontaktu. Průměrný člověk potká 3 až 5.
Ten návrh je tedy dostatečný.
Tak my jsme předali. Toto jsou nějaké naše priority. Za 5-12, to jsme dali panu premiérovi Babišovi ještě dávno předtím, to už asi 14 dní. Ostatně jsem se kvůli tomu s nimi setkal, kde jsou ty zásadní změny, které by to mohly ovlivnit. Potom jsou těch jednotlivých, myslím, že těch bodů je 16 a o tom se budeme s vládou vlavit příští týden, ale tato zásadní věc, a to je to testování ve firmách, dodržování, nošení těch hygienických pomůcek v tom nebezpečném provozu, když jste někde na hale, kde jste od sebe vzdálen spoustu metrů, tak to samozřejmě není potřeba, kde se setkáváte ve společných prostorech. To je podle mě zcela zásadní, tam jsme se měli zaměřit, protože ten biznis musí být zodpovědný.
Já skočím, protože musím připomenout, že dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je předseda České pirátské strany Ivan Bartoš. My se asi ještě k některým z těch 16 bodů dostaneme, ale já bych se vrátil možná trošku k nadhledu na tu současnou situaci. Vy jste po úterní schůzce s prezidentem republiky Milošem Zemanem řekl, že jste se s ním snad shodli, že je potřeba do současné situace vnést nějaký prvek, který zvrátí rostoucí trend přírůstku nově nakažených. Co konkrétně tímhletím impulzem může být? Těch 16 bodů nebo je to
Já jsem se s panem prezidentem bavil o těch jednotlivých opatřeních, kde on vidí ty problémy. Shodli jsme se na tom, že problém je pomalá vakcinace v České republice, která prostě nejde akcelerovat. Pak jsme se samozřejmě bavili o typech vakcín a certifikace SUKLem nebo certifikace Evropskou agenturou pro léčiva, ale dokonce od pana prezidenta, já si ho dovolím citovat, zaznělo tak, když ty lidi nestihneme provočkovat, tak ať aspoň tedy jsou v důstojném ekonomickém důstojné ekonomické situaci doma. Takže já jsem se ho velmi ptal konkrétně, on říkal, že paní ministryni financí se to samozřejmě nebude líbit, ale zdraví a ekonomika jsou úzce provázány. Vlastně je nelze oddělit. Takže je skutečně lepší mít lidi doma a v danou chvíli jim hradit těch 10 dní té covidové karantény, kterou mají, než se prostě dívat na krachující síly v nemocnicích, ale i třeba na ty, řekněme, ekonomické krachy, které to také přináší. Když jste ten zodpovědný a rozhodnete se zůstat tedy, nahlásíte ten kontakt, jdete do té karantény a v danou chvíli prostě 3x za rok máte 60% v tom prvním období.
Tohle jsou jasné konkrétní věci, ale celkově, když se podíváme i na to, kolik lidí ta stávající opatření nedodržují, existuje podle vás někdo a něco, kdo a co by se mohlo udělat, aby se ta situace zásadně změnila?
Tak já si myslím, že ono to zní jako klišé, že ta vláda jako týden má nějakou kauzu nebo nějaký výrok třeba pana Babiše, když se nehlídá, který podrývá vlastně tu důvěru lidí, ne v tu vládu jako celek, i když podle posledního průzkumu, který byl v České televizi, té vládě prostě nevěří naprostá většina lidí, ale podrývá důvěru v ta opatření. A já si myslím, že zásadní je. A když víte, kde je cíl, tak každý ví, který je dobrý. Je to taková parafráze jednoho řečení. A vy si musíte dát ty cíle, které jsou dosažitelné. Je ta čísla lidí, můžete vidět fotky z nemocnic, můžeme se dívat na ty ukazatele lidí, kteří v důsledku covidu zemřeli, ale pokud to není někdo, kdo je vám blízký, tak lidé se tváří, že se jich to netýká třeba v řadě případů. Já si myslím, že třeba jedna věc, která a rodičů je mezi námi spousta, já mám 14-letou nevlastní dceru doma, tak ten cíl je skutečně, tak my jsme zvolili, že ochráníme spíš ten biznis a zavřeme ty školy, což v nějakém režimu dává smysl, ale dlouhodobě to není možné. Tak když teď máme nějaký plán, a představil pan ministr Plaga, kde si děti dokonce, Praha už jede pilotní projekt, si doma s rodiči vykloktají a SMS-kou pošlou výsledek nebo přes internet a ty děti můžou do školy. Pojďme si říct, že teda tím naším společným cílem celé České republiky je postupný návrat dětí do škol za těch bezpečných podmínek. A to je přece hmatatelný důvod, já netvrdím, že to musí stát první.
A vy si myslíte, že když teď si všichni řekneme, že cílem je, aby se děti vrátili do školy, takže najednou víc lidé začnou nosit roušky, začnou poctivěji dodržovat
vzdálenosti
a tak dále?
Ale tyto cíle musí zaznívat, víte, já jsem dneska pozván, a já nějak nebulím, ale pan premiér si každý den může udělat tiskovou konferenci, že mu neletí letadlo a k těm lidem mluvit. A prostě dobrý lídr stanovuje ty cíle, kde ty lidé vidí nějaké to světlo. Ta pandemie s námi bude dlouho. Jeden vzdálený cíl je proočkovaná společnost, kdy ten vir ustoupí. Jeden cíl je, přijde jaro a virus sám od sebe odejde. To není moc dobrý výhled. Ale zrovna to vrácení do školy je to skutečně chvíle, pokud existuje strategie, která se zapne za nějakých podmínek pandemické situace v České republice, teď jsou ta čísla rostoucí a nemocnice hlásí tu přeplněnost, tak je to cíl, který všichni společně můžeme dosáhnout a pak si můžeme říct jako fajn, máme třetí třídy, já furt ještě ten maturitní ročník, ty deváťáky, spíš bych tam jako ty mladší děti, ale protože ty musíte jinak doma hlídat, což je další důvod, proč třeba nemocnice nemají dostatek personálu, protože lékařky či zdravotní sestry častěji než ti muži jsou tedy doma s těmi dětmi. A to je podle mě jasný cíl, který je uchopitelný, každý mu rozumí, není to R takové nebo makové, pojďme se na něj zaměřit, je pozitivní, nemá žádnou jako negativní, tady dostaneš 300 tisíc pokutu. Mimo jiné se nám podařilo upravit proporcionalitu těch trestů, které už teď jsou v krizovém zákoně.
To znamená, když to přeložím, že ty pokuty budou nižší, než byly v původním návrhu.
Než byly v původním návrhu a ty pokuty byly. A já jsem rád, že vyslechli ten názor Jakuba Michálka, šlo to pak v tom pozměňovacím návrhu. Jo, takže to není, že se zavádí nějaké nové, ty existovaly. Ale říkáme, jako, když se bavíme o pozitivní motivaci, tak to nesmí být jako snůška nějakých slov, tak to musí být velmi konkrétní, na co si každý šáhne a věřte mi, že i starší lidi, ale i rodiče rozhodně poznají rozdíl mezi tím, mám doma dítě na distanční výuce půl roku a moje dítě na dva dny v týdnu v nějaký třeba cyklech, jako chodí do školy, protože ta situace je lepší. A to je podle mě hmatatelný cíl, za který bych já osobně, protože mám doma taky tu svoji nevlastní dceru, byl strašně rád a to je jako to je víc, než věřím vládě, nevěřím vládě, ne?
Poslanec, předseda České pirátské strany Ivan Bartoš zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Uvažujete vy jako šéfové opozičních stran, že byste třeba nějak aktivně vyzývali své příznivce, své voliče, aby víc dodržovali ta opatření?
To na to vypadá jako, že to neděláme. Tak my celou dobu...
Pardon, já jsem se díval na web Pirátů, šel jsem 3 týdny zpátky a viděl jsem tam kritiku, viděl jsem tam jiná témata, ale jasnou výzvu od začátku, dodržujte ta opatření, děláte Piráti, to pro sebe jsem tam neviděl.
Tak možná byste mohl být třeba i víc na Facebooku. My máme ten portál koronavirus.piráti.cz. Já dokonce v momentě, kdy jsme nepodpořili prodloužení nouzového stavu, protože ta věc se nehýbala, tak jsem dokonce s Vítkem Rakušanem točil video, kdy ty důvody, proč to dodržovat. Takových videí mám za rok té pandemii podle mě tak 5 až 10. A i třeba dneska, a to nebylo to bylo předtím, než pan poslanec jeden tam zase ve sněmovně se předváděl, tak my jsme třeba dneska publikovali, kdy naši poslanci šli na ty testy, měli je negativní.
A abychom byli spravedliví, vy sám jste na Twitteru to publikoval už včera výzvu, aby jo, lidé takže, dodržovali.
Takže uznejte, že ten zásah, který já jako opoziční poslanec mám, a já to maximizujeme, my jsme na těch sociálních sítích komunikujeme my, za mě tam nemluví nějaký jako najatý tým za Ivana Bartoše na Facebooku, to je můj profil, tak já si dokonce dám za to ruku do ohně, že nikdo od nás nikdy jako nespochybňoval tu efektivitu těch hygienických opatření. Naopak, a to si určitě vzpomenou i posluchači, když se vykládalo, jak ve sněmovně nebo ve vnitř prostorech se mají nosit roušky a pan Vondráček, předseda sněmovny, hovořil o tom, že sněmovna má mít z tohoto výjimku, tak piráčtí poslanci plus poslanci z nějakých jiných stran, ale nevím, jestli to bylo jako absolutní, ale piráčtí poslanci ty ochranné prostředky, ať roušku či respirátor, nosili po celou dobu jednání sněmovny. Je tomu taky dnes.
Už jsme mluvili o otevírání škol, ale řeší se také otevírání obchodů. Podporuje pirátská strana to, aby se příští týden otevřely všechny obchody?
Tak my jsme hlavně řešili nespravedlivost těch opatření, kdy některé obchody vybrané třeba zbraní byly otevřené, zatímco řekněme ten maloobchod byl diskriminován vůči těm velkým řetězcům a poměrně dlouhou dobu. To se dostalo k ústavnímu soudu, už asi týden lítá, že ústavní soud už rozhodl, my čekáme na to vyhlášení, jak to vlastně bude znít, to zhodnocení, takže ona ta aktivita pana Havlíčka, že tím chce víc střít opozici, je tak trošku marketingový trik, protože on to stejně v pondělí bude muset řešit.
Pardon, vy máte 100% zprávu, že ústavní soud rozhodne tak, že ty obchody
asi
se budou muset
jako
otevřít?
Na stejné úrovni jako vy, četl jsem to na několika serverech různých zdrojů, tak já věřím, že novináři, řekněme, těch respektovanějších médií si toto ověřují.
Není to riziko v téhleté chvíli?
No zase, koukáme se na to jako na nějaký fenomén jedné věci, ale tak pokud vláda zároveň dělá kroky, že by se to opravdové riziko, což je otázka přenosu v práci, když to nebudu to říkat ve firmách a fabrikách, tak samozřejmě to zafungovat může. To nebezpečí narůstá ani ne tak kvůli těm provozům, protože na rohu ulice v krámku, kam vám přijde 40 lidí denně, si ochráníte hygienická opatření a pravidla daleko lépe než v supermarketu, třeba v Albertu, kam já chodím nakupovat, když mi to nepřiveze nějaká dovážková služba, jak jsme zvyklí. Tak, ale tak to si on ochrání. Pravděpodobně dojde tedy k menšímu zvýšení mobility, což nikdo nikdy nezměřil, že to je ten problém, ty malé obchody. No prostě malý zavřem, velký necháme být, jestli to jsou nější kamarádi, to se můžeme bavit, ale to není relevantní. Takže opět nemůžeme oddělovat, že tady se něco stane, což se stane nehledě na to asi, co vláda chce kvůli tomu judikátu toho soudu, který bude vyhlášen, ale zároveň přece musíte postupovat v těch opatření, které mají prokazatelně zásadní efekt na to snížení toho šíření toho viru. Takže dívejme se na to jako na systém. Já jsem předpokládal, že ta vláda jakoby vyvažuje tu rizikovost těch jednotlivých opatření a provozů. To je to odůvodnění, jo? Proč vy nemůžete řešit, tady se nám lidé scházejí nebo něco, tak jim po 9. hodině zakážu chodit ven, protože pak si nemůžete jít ani když přijedete ze sněmovny jako jít v 10 zaběhat. A to nejde o to, že by poslanec asi nemohl. Ne, poslanec nemůže, když se vrací z práce, to není venku si zaběhání, ale když člověk přijde večer z práce, proč by po 9. hodině se nemohl jít zaběhat do parku, protože někdo jiný třeba po 9. hodině na ulici dělá mejdan, to prostě nedává smysl.
Já se ještě na závěr vrátím k vyjednávání opozice s vládou. Do jaké míry podle vás v těch jednáních se odráží to, že do voleb zbývá 7,5 měsíce? Bylo by to jinak podle vás výrazně jednodušší?
Tak já musím říct, že jednání s vládou, ani ne tak s ministry té vlády, ale s panem Babišem, pokud se někdy na ní dostane, tak jsou vždycky obtížné. Já si myslím, že ta rétorika vždycky byla, když se daří, je to moje zásluha, já to tady řídím, já jsem garant očkování, já jsem zachránil a zejména v té covidové době se to tím změnilo.
Pardon, ale zeptám i z vaší strany, protože vy jste byl na sociálních sítích dost kritizován za tu nedělní schůzku, kdy jste jel do Průhonic za Andrejem Babišem. Zvažujete, že třeba tyhle vstřícné věci by vás mohly poškodit ve volbách?
Je, tak jednak život neprobíhá na sociálních sítích, to je nějaká jako reflexe sociální bublin a já vůbec k tomu takhle nepřistupuju. Já za ty 3 roky, co jsou Piráti ve sněmovně, vlastně 4. rok, tvrdím a zatím si stojím, že naše práce je naše kampaň. A já jsem četl ty výhrady a tak já to vemu lidsky, i když premiér, o něm třeba někdo takto neuvažuje, ale kdyby mě někdo v sobotu zavolal, že se mnou v neděli večer potřebuje sejít s nějakými věcmi, tak mu taky asi první, co řeknu, přijďte ke mně.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu předseda Pirátů Ivan Bartoš. Nashledanou.
Já vám moc děkuji za pozvání, ať se všem daří a dodržujte opatření, která chrání vaše spoluobčany.